Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка». Цей подкаст виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. Наш сьогоднішній 103-й випуск із правозахисником і головою правозахисного об'єднання «Синдикат» Євгеном Чепелянським присвячений спротиву чи протидії поліції. Доброго дня, Євгене, доброго дня, Олено.
Доброго дня.
Вітання.
17 серпня цього року у Львові вночі було поранено працівника поліції. Це сталося приблизно 3:30 ранку на вулиці Ковжуна. Двоє юнаків наносили балонами на стіни будинків написи через трафарет із текстом «Хто замовив Катю Гандзюк?». У цей час проходили поліцейські, працівники Галицького відділу поліції, які проводили нічне відпрацювання. Поліцейські підійшли до хлопців для затримання та з'ясування обставин. Раптом один з юнаків із ножем накинувся на одного із правоохоронців. Було поранення в грудну клітку. Він вижив і знаходиться наразі у лікарні, а активісти затримані. З'ясувалося, що їм десь приблизно по 20 років. Було повідомлено, що коли один з юнаків втікав, то 30-річний працівник поліції наздогнав його, і тоді юнак вдарив його ножем. Дехто вважає, що коли поліція діє неправильно, то громадянин має повне право протидіяти їй, як, наприклад, наводиться Революція Гідності та вуличні бійки з Беркутом. Мовляв, якщо тоді революціонери били міліціонерів з Беркуту, то це можна робити і зараз. Ми пригадуємо також і випадок 31 серпня 2015 року. В цей день праві радикали під прапорами партії «Свобода» атакували нацгвардійців, які захищали Верховну Раду. Спочатку були сутички, а потім в бік нацгвардійців полетіла граната. Від вибуху загинуло четверо нацгвардійців. Крім того, ще 141 людина зазнала ушкоджень різного ступеню тяжкості, і з них 131 правоохоронець. Тоді міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звинуватив у цьому Олега Тягнибока та партію «Свобода». У теракті висунули обвинувачення двом особам – Ігорю Гуменюку та Сергію Крайняку. Перший був бійцем-добровольцем батальйону «Січ», а другий входив до ультраправої молодіжної організації «Сокіл». За даними слідства, гранату кинув Гуменюк, а Крайняк у цей момент нібито жбурнув димову шашку, щоб відволікти увагу. Обом загрожує максимальне покарання – довічне ув'язнення. Крім того, на лаві підсудних опинилося 15 осіб, серед яких четверо колишніх народних депутатів від партії «Свобода» – Едуард Леонов, Ігор Сабій, Юрій Сиротюк та Ігор Швайка. У березні 17-го року суд у Миколаївській області засудив до 6 років позбавлення волі учасника бойових дій на Донбасі свободівця Геннадія Дуброва. Згідно з обвинувальним вироком, Дубров брав участь у масових заворушеннях 31 серпня під Радою, а також бив правоохоронців. І тут виникає питання, а в яких випадках подібні дії мають виправдання? Адже під час Революції Гідності протестанти дійсно також кидали гранати у поліцейських і також були поранення. То чому гранати не можна кидати і зараз?
Дивіться, ну звісно, що це... Ця граната, яка полетіла у якихось срочників Нацгвардії, це дуже дивне якесь взагалі явище. Тобто, якщо люди, наприклад, вважали б за потрібне кидати гранату до Верховної Ради, то кидали б хоча б до депутатів. Тобто, ну, для мене ця ситуація виглядає доволі складно, не знаю. Можливо, це дійсно хтось із мітингувальників кинув гранату, можливо, це якась спланована провокація з якоюсь метою.
Ну, справа навіть не в гранаті, а чи можуть мітингувальники мітингувати так активно, що аж бити поліцію і, я не знаю, не тільки кидати гранати, там ж ушкодження у поліцейських було не тільки через гранати, а взагалі, чи мають мітингувальники вдаватися до насильства проти поліції, якщо вони вважають, що поліція діє неправильно?
Ну, я вважаю, що бити кого завгодно, взагалі когось, це не зовсім правильний шлях вирішення будь-якої проблеми, будь-яке фізичне насильство. Але, ну, от бачу, що буває і таке, буває різне, скажімо так. З однієї сторони можуть і люди бити ту поліцію, не розуміло для чого, можуть бути і спровоковані якісь дії кимось зацікавленим. Як то було, наприклад, там в Святошинському суді незрозуміла ситуація восени того року, коли Коханівського Миколу, командира добровольчого батальйону, судили. І незрозуміла взагалі ситуація, коли людей почали в закритому приміщенні без попередження труїти газом, і після цього відбулися ці сутички. ця подія якби висвітлена з одного боку, але ясна справа, коли знаходилися там і бабусі старенькі, і журналісти в тому числі, і зараз кримінальне провадження також відкрито і проти поліції, тому що вони не могли так діяти.
Ну, наше питання полягає в тому, чи існує законний спротив поліції, і коли саме він перетворюється в незаконний?
Ну, скажімо так, от про перший випадок, який ви описали, про трафарети у Львові, наскільки я знаю, ну, це дуже також дивна історія, тому що якісь оперативники на в одязі штатському, в цивільному одязі, я щось там відпрацьовував, не зрозуміло, що в три ночі вони відпрацьовували якісь трафарети. Це не патрульна поліція, тобто це вже дивно виглядає. Якщо ви активіст, який порушує адміністративний кодекс і робить це із своїх, ну, свідомо йде на це для того, щоб якусь справедливість отримати, так, він порушує адміністративний кодекс, але в той же час ви маєте розуміти, що людина, яка малює трафарети з приводу того, що навіть Луценко, генпрокурор нинішній, сказав, що замовники, скоріш за все, це представники влади, яких і правоохоронних органів, у яких є, як ми знаємо, з новин з тих самих і тітушки, і багато впливу, то ясна річ, що він почуває себе в небезпеці. Тому тут також дуже спорне питання. Я вважаю, що я маю сумнів, що спеціально було заготовано ніж для того, щоб
Ні, подивіться, але він кинувся на людей, хто би не були ці хлопці, так, які підійшли і зробили зауваження, що це неправомірне, так, і вони повідомили їм, що вони відпрацьовують, тут працюють, тобто вони є представником влади. Кидатися з ножем, це є уже неправомірно, це є злочином.
Знаю, з другої сторони, то
дивіться, поранення в грудну клітку. Та, в грудну клітку, розумієте, людина могла загинути. І те, він виявився живий, слава Богу, в лікарні, але це вже переходить в іншу кваліфікацію, це вже переходить в інші дії. Не можна з ножем кидатися.
Ну, ми з вами не знаємо нюансів, але так от, я бачу,
які не були нюанси.
Дивіться, як логіка яка, те, що я бачу. Що от у мене рік назад був також на мене напад після того, як ми почали боротися з тортурами в харківських колоніях. І я знаю, що, ну, якби жити хочеться в будь-якому разі. Бандитів багато і багато всякої відбувається ерунди. Тих самих трафаретів чогось дуже багато ми бачимо рекламу наркотиків. Але суть не в тому. Якщо я вчиню адміністративну, наскільки я знаю, то з ножем ситуація відбулася вже після невеличкої погоні. Тобто вони почали тікати, за ними погналися. Ясна річ, якщо поліцейський, наприклад, чи я там підійду до когось, зроблю зауваження, що він палить в публічному місці і на мене кинуться з ножем, це одна ситуація. Інша ситуація, коли я зроблю це зауваження, там людина почне тікати від мене, я почну влаштую стрільбу і внаслідок
якої... Тут не було стрільби.
Ну, наприклад, почну там бігти і які ситуації такі виконую. Тобто я не впевнений, що в даній ситуації ми... Я повністю впевнений і переконаний, що не треба нікого різати, тим паче в таких ситуаціях переконаний в цьому. Але в той же час маємо розглядати ситуацію з усіх боків, тому що, як на мене, вона часто преподноситься однобічно.
Ще мене непокоїть, що тим темою цієї графіті виправдовують те, що його нібито можна малювати. Я просто дуже довго, багато років спілкуюся з вуличними графітчиками, і всі вони кажуть, що поліція полює на них, і коли вони малюють саме найбезневинніше графіті, їх обов'язково затримують, складають протокол, змушують це витирати, тому що це абсолютно
патрульна поліція.
Це незаконно. Так.
Це незаконно, тобто... це адміністративне правопорушення, передбачене, це хуліганство дрібне, там передбачене
буде. Ти малювати квіточку, і це порушення закону, і ти можеш намалювати графіті про Катю Гандзюк, яке, звісно, значно більш важливе для суспільства, але це також порушення
це
закону.
Це пошкодження комунальної або приватної чи державної власності називається. Якщо ви побудували будинок, та уявіть, ваш будинок.
Ні, я з вами не сперечаюся за графіті.
Дивіться, ваш будинок особистий, та ви вклали туди купу грошей, ви там зробили новенький ремонт, і тут ви вранці прокидаєтеся, а у вас на всю стіну оцей напис. Він важливий для суспільства. Але Він вам не потрібен на вашій стіні.
Скажіть, будь ласка, от дивіться, от коли їде патрульна машина, патрульних поліцейських, або підходять люди в формі, то ясна справа, що ці графіті менше шансів, що будуть малювати, менше шансів, що будуть якісь ножові ці речі і так далі. Але коли в три ночі невідомі люди в цивільному, ну, це трошки теж лякає. І в той же самій мірі я бачу по Києву, скільки реклами наркотиків тим самим графіті намальовано. Ну, я не знаю, чому...
Ми зараз розмовляємо зовсім не про це, наша тема спротив поліції.
Ну, я думаю, що... Мені здається, що тут поліцейські мали би представитися, да, показати своє посвідчення, номер повідомити, прізвище, ім'я, і тоді, навіть якщо вони були не по формі, це було б інший контекст. І якщо б вони показали посвідчення, представилися, і такі дії були від цих людей, це би вже можна було говорити про опір представникові влади, навіть напад на представника правоохоронних органів. Це вже серйозна відповідальність, це вже не це людина би свідомо на це пішла. Тут дійсно складна, спірна ситуація, і потрібно, ми не знаємо, я думаю, наскільки деталі, щоб якось зараз це роз'яснити.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка». Цей подкаст виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки справ людини. Наш сьогоднішній випуск із правозахисником і головою правозахисного об'єднання «Синдикат» Євгеном Чепелянським присвячений спротиву чи протидії поліції.
«Правова абетка». Юридичні терміни в історіях із життя.
Євгене, скажіть, будь ласка, ну, а все ж таки, з вашої практики, чи існує якийсь законний спротив поліції, коли поліції можна протидіяти? І яким чином?
Ну, ми вважаємо, що завжди потрібно шукати правовими механізмами діяти. На жаль, ці механізми, ну, тобто, всі ці, ну, є, діють інколи, але часто не діють. Всі ці скарги, всі ці, на поліцейські, всі ці гарячі лінії, всі ці генпрокуратури і так далі. Ну, насправді, на жаль, часто це взагалі всі ці справи, вони, як то кажуть, спускаються на тормоза. Але це не значить, що це не варто робити. Це варто робити, але це варто робити якомога більш публічніше. Для того, щоб якомога більше демонструвати, як ця система працює, для того, щоб суспільство якомога більше інформації про це отримувало. І під таким напором, в тому числі під напором там, суспільним, під напором з боку ЗМІ, під напором, ну, я маю на увазі напором в плані за справедливість, під напором навіть тим самим бюрократичним, постійними листами завалювати, постійно процедуру витримувати, то все одно потрошку та система, громадяни самі її трошки зможуть, можливо, реформувати. Якщо не зможуть таким чином, то, на жаль, в будь-якому разі, ну, суспільство – це живий елемент, і я, наприклад, цього дуже не хотів би, щоб були якісь, щоб довелося змінювати систему поліції не шляхом такого громадського контролю, а шляхом якихось революцій чи кровопролиття. Ну, але, на жаль, так хтось створив цей світ, що якщо не так, то все одно воно вибухне.
Ні, воно не має бути вибухнути. Дивіться, насправді все більш зрозуміліше і не настільки заплутане, як ви це подаєте. Дуже все просто. Якщо поліцейські зупиняють людину і представляються, показують своє посвідчення, номерний знак, будь-який документ, який їх може ідентифікувати як працівників правоохоронних органів, і вони дійсно перебувають на службі, так, а не у вільний від роботи час, вони вирішили ще і провести якусь вам роз'яснену роботу. І там отакий момент, що якщо ви відмовляєтеся від виконання наполегливих, недоразово повторених законних вимог чи розпоряджень працівників поліції – при виконанні службових обов'язків або відмови виражені в зухвалій формі, що свідчить про явну зневагу до осіб, які охороняють громадський порядок. Тобто, якщо ці вимоги є законними поліцейських, ви повинні їх виконати, тому що вони є представники влади. Якщо ці вимоги незаконні, ви повинні їм про це повідомити і, відповідно, можете не виконувати. Якщо поліцейські в такому випадку будуть застосовувати два свіжісне насильство, це вже буде порушення з їх боку. Але якщо їх вимога законна, чи розпорядження, вони вам називають, на підставі якої норми закону ви порушуєте, що ви, наприклад, порушуєте громадський порядок, що ви здійснюєте хуліганські дії ще, і вони це все вам уточнюють, вони просять вас зупинитися, ви у відповідь кидаєтеся на них з ножем, це вже буде спочатку адміністративне правопорушення, стаття 185, злісна непокора розпорядженню або вимозі поліцейського, або якщо це дійде до фізичного насильства, то це може бути і кримінальна відповідальність, стаття 342, опір представникової влади. Тому тут не так все складно.
Ні, ну не складно взагалі, в теорії тим паче. Дуже це все правильно, я погоджуюсь, що так воно має бути. На жаль, часто буває, що оскаржити дії неправовірні поліції, вже предоставляється можливість затриманому після того, як він трошки здоров'я
момент,
полишить.
Момент,
наприклад, як
дивіться,
руку поламали особі одній із тих, які ви кажете, під час цих масових безладів, коли та граната була.
Якщо його затримують, якщо його поліцейський хоче затримати, він повинен вимагати надання йому адвоката. На сьогоднішній день з моменту затримання йому має бути наданий адвокат. Якщо йому такого адвоката не нададуть, це буде порушенням закону. І відповідно, це буде порушенням закону поліцейських. Якщо працювати це одній стороні виважено і в рамках закону, то є більш шансів, що ця справа вистоїть потім, кажеш, Олег, чи вистоїть в суді. Вона вистоїть, якщо це буде розпочато все в такому дусі закону. Якщо це буде ніж або каменюка, або граната, яка буде кидатися у відповідь на звернення поліцейського, це вже буде повернуто в інший бік, це буде проти тієї людини, і вже їй доведеться доводити, чому він так вчинив, а не поліцейському.
Звісно.
А це гірша позиція.
Доведеться.
Це гірша позиція. Тому
гірша.
Будьте, мені здається, треба бути виваженими.
Знову таки, як це було спровоковано. На жаль, часто буває. Це я кажу не для того, щоб якось посперечатися, чи я взагалі повністю цілком підтримую те, що ви сказали. Ми хочемо всі побудувати правову державу, але суспільство має знати ті ризики, які бувають під час спілкування з поліцією, в тому числі, коли, наприклад, перевищення може відбуватися і зі сторони поліції. Але, ясна справа, я закликаю всіх не кидатися на поліцію з ножем.
І мені здається, дуже важливо, коли ти стикаєшся зі злочином з боку поліції, важливо самому не скоювати злочин, тому що злочину, відповідь на злочин, він просто збільшує кількість злочинів, і злочинність у нас просто буде зростати.
І винуватих буде складно знайти. Тому звертайтесь, намагайтеся вимагати в поліції адвоката, по-перше. По-друге, одразу ж запитуйте документи, щоб вони пред'являли, показували вам. Десь собі записуйте це прізвище, номер, щоб потім можна було вказати, яка людина зупинила і хто саме відмовив в наданні адвоката, тобто що у вас була якась фактична інформація, яку потім можна було повідомити в прокуратуру, наприклад. Якщо немає цієї фактичної інформації, а є інформація поліції, яка каже, що на чемні звернення до цих громадян вони кинулись з ножем, тобто тут виходить трішки вже складна ситуація. Тут буде доводити складно.
А чи є якісь вже прецеденти, коли поліцейський був покараний за негідну поведінку?
Ну, і наскільки я знаю, 5000 працівників аж звільнили внаслідок непроходження переатестації. Це смішна, звісно.
Це трішки інше, це коли вони проходили переатестацію.
Скажімо так, можливо, такі випадки і бувають поодинокі. Ну, тобто, бувають там якісь наші, там, якісь там дисциплінарні стягнення, але, як зазвичай, це на нижча ланка поліцейських, які знаходять якогось козлова відпущення.
Це все непросто. У мене, зокрема, була справа в Черкаській області, в Смілі, коли поліцейські незаконно затримали в Раді, таке було прізвище, і він намагався сказати, що це незаконно, вони його побили, тримали деякий час незаконно в ув'язненні, і потім він помер, справа була передана в поліцію, розслідувалася, і декількох поліцейських було визнано підозрюваними, потім обвинуваченими в цій справі. Зараз вже декілька років справа в суді розглядається, розгляд триває, не знаю, чим це завершиться, але хотіла б сказати, що це дуже складно, тому що поліцейські підтримують своїх колег, і коли ми викликаємо свідками поліцейських, запитуємо, чи справді відбулися незаконні дії з боку вашого колеги, вони кажуть, ні, ми нічого не знаємо, не пам'ятаємо, все було законно, і ви обманюєте, це все неправда.
Звісно, у мене так само зараз відкрита кримінальна справа з приводу тих подій в Краситушинському суді. І я бачу, що під копірку було роздано всьому караулу Беркуту, який затримував людей. Просто роздані ці рапорта. І я бачу, що люди, які мене не затримували, пишуть рапорта, що вони мене затримували. Ну, в той же час, відповідно, вони, на жаль, підпадають під ту відповідальність нанесення мені тілесних пошкоджень. Тої,
а вибачте, справи, що було саме з вами там, в цьому суді? Розкажіть, будь ласка.
Ну, в суді я воював свого часу і також в добровольчому батальйоні, тому якби прийшов туди фіксувати на відеокамеру саме процес засідання. І там наслідок поліцейської провокації, як ми бачимо, все це відбулося, і склалася така ситуація, коли не було суддею якоїсь правової, ну така правова колізія, коли не було ні жодного рішення прийнято, і тому домовленість була з керівництвом поліції, зокрема, те, що так як було прецеденти на подібних, на якихось політичних засіданнях, подібні прецеденти вже мали місце, так само зробити тут, щоб люди, в тому числі і журналісти, в тому числі, і це видно на відео, і досить старі жінки, ну, похилого віку, мається на увазі, які знаходилися в цьому приміщенні, нічого не порушували громадський спокій, було вирішено, що поліція буде чекати за приміщенням.
Що з ними зробили, що сталося?
На жаль, вночі без попередження почали заливати газом, і внаслідок цього, так як там було багато людей, які і воювали, і так далі, почали люди барикадуватися, там вибивати вікна для того, щоб вибратися з того приміщення, тому що там не було взагалі чим дихати, у всіх легені пошкоджені.
І ви отримали часу якісь пошкодження також?
Так, і на даний момент і в Європейському суді зареєстровано моє звернення з цього приводу, і також кримінальна справа знаходиться в прокуратурі, але ну, якогось особливого руху я не бачу. Так само, як і по тій справі, яку відкрили проти мене, та проти ще декількох людей. Також.
Це справа за спротив поліції?
Так, це справа за спротив поліції і хуліганства. Також. І, ну, ясно, повністю сфабриковано, тобто якісь загальні речі, що от там, ну, такі образливі для мене, тому що я завжди намагаюся захищати слабших, там, наприклад, вони під копірку кожен 10 строк пишуть, що з явною неповаги до суспільства, з метою самовираження за рахунок приниження інших осіб. Ну.
У кожній правовій державі монополія на насильство належить правоохоронним органам та армії. Але люди, які би хотіли позбавити їх такої монополії, посилаються на народовладдя. Оскільки вся влада в Україні належить українському народу, то кожен його представник на свій розсуд може вирішувати, коли йому треба застосовувати насильство і коли це виправдано. Це так кажуть вони. Очевидно, що такий аргумент не є адекватним, бо подібне народовладдя призведе просто до нечуваного стрибка насильства, до вуличних війн. Держава – це насамперед предмет суспільного договору, який відбувається періодично на виборах. І ми маємо дотримуватися цього договору, якщо хочемо, щоб наша держава існувала і надалі. А на цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую вам, Євгене, що ви прийшли, розповіли свою історію. До побачення.
До побачення, дякую.
До побачення.
А ми з вами зустрінемося наступного тижня.